Deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la 2 Împărați, capitolul 20. Citim de la versetul 1 la 11. Pagina în Biblie 413. 2 Împărați, capitolul 20, de la versetul 1 la 11. Cuvântul Domnului spune în felul următor. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Profetul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și i-a zis: Așa vorbește Domnul: Rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la pământ și a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Isaia, care ieșise, n-ajunseseră încă în curtea din mijloc, când cuvântul Domnului a vorbit astfel: Întoarce-te și spune lui Ezechia, căpetenia poporului meu: Așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David: Ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos. A treia zi te vei sui la casa Domnului. Voi adăuga 15 ani la zilele tale. Te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei și voi ocroti cetatea aceasta din pricina mea și din pricina robului meu David. Isaia a zis: Luați o turtă de smochine. Au luat-o și au pus-o pe umflătură și Ezechia s-a vindecat. Ezechia zisese lui Isaia: După care semn voi cunoaște că mă va vindeca Domnul și că mă voi sui a treia zi la casa Domnului? Și Isaia a zis: Iată, din partea Domnului, semnul după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Cum vrei? Să treacă umbra peste 10 trepte înainte? Sau să se dea înapoi cu 10 trepte? Ezechia a răspuns: Nu este mare lucru ca umbra să treacă înainte peste 10 trepte, ci mai bine să se dea înapoi cu 10 trepte. Atunci Isaia, profetul, s-a rugat Domnului și Domnul a dat cu 10 trepte înapoi umbra din locul în care se pogorâse pe cadranul soarelui lui Ahaz. Amin. Înainte de a rosti cuvântul lui Dumnezeu care să stimuleze credința noastră în vederea apropierea apoi de El prin rugăciune și ungere cu un de lemn, rugăciune cu punerea mâinilor, aș dori să vă refac de cunoscut și să mulțumesc din nou lui Gabi Pleș și din Număreț și soțiilor lor, bineînțeles, pentru faptul că ați observat, pun acum la dispoziția dumneavoastră, aici în Biserica Emanuel, schițele care le aveți în mână. Puteți să păstrați aceste schițe ca o colecție, dacă doriți să cunoașteți mai îndeaproape cuvântul Domnului și să-L studiați sistematizat. Puteți să-L puneți într-un folder și ori de câte ori doriți să reveniți asupra unui mesaj, aveți acolo posibilitatea să vedeți cum lucrează păstorii, cum se lucrează la cercetarea cuvântului lui Dumnezeu. Deci se cuvine să mulțumim acestor familii tinere. Ne vom ruga lui Dumnezeu și vom face ungeri cu un de lemn în numele Domnului Iisus Hristos. Chiar dacă dumneavoastră, cei de la internet, sunteți departe, în rugăciunea noastră vom include și familiile dumneavoastră, casele dumneavoastră, cauzele dumneavoastră, problemele dumneavoastră. Și după cum veți vedea pe parcursul mesajului meu, chiar dacă ne rugăm pentru cei de departe, Dumnezeu lucrează, pentru că am să vă ilustrez printr-un caz autentic în această dimineață. Împăratul Ezechia, împăratul lui Iuda, s-a îmbolnăvit și spune cuvântul Domnului că s-a îmbolnăvit de o boală cumplită, o boală terminală. O infecție puternică a făcut, de aceea spune aici în cuvânt, o umflătură. O infecție foarte puternică, și este posibil, după comentariile medicale de astăzi, că din umflătura aceasta, din infecția aceasta, el a făcut o septicemie, sângele s-a umplut de puroi și de tot felul de toxine și de aceea împăratul Ezechia era în pragul morții. Nu numai atât, cuvântul Domnului a venit și a spus lui Ezechia prin profetul Isaia: puneți casa în rânduială. Cu alte cuvinte, pregătește-ți sicriu. Spune adio la soție, spune la revedere la copii, spune adio la regat, spune cum știi tu. Pune-ți casa în rânduială, timpul tău a plecat. Istoria aceasta lui Ezechia a rămas în paginile Sfintelor Scripturi și va rămânea pentru totdeauna, pentru ca generațiile de oameni care vor urma după el aici pe pământ să poată să învețe câteva lucruri importante. Primul, cei mai sfinți dintre oameni, să știți, frați și surori, doamnelor și domnilor, vor trece prin valea umbrei morții. Psalmul 23, cu versetul 4. Isaia 34, cu 19. O a doua lecție este aceasta. Chiar în urma celor mai frumoase acte de credincioșie către Domnul, și foarte mulți nu înțeleg lucrul acesta, dar ascultați-mă bine, cei din Biserica Emanuel și dumneavoastră de departe, pentru că sunt unii oameni care în pocăința lor nu înțeleg diferența dintre pocăință și fapte. Și neînțelegând diferența dintre pocăință și fapte, ei mereu se îndreptățesc înaintea lui Dumnezeu prin faptele care le-au făcut. Și de aceea scuza lor este aceasta în relație cu Domnul când trec prin necaz: nu se cuvenea să mi se întâmple ce mi s-a întâmplat. Faptele mele mă îndreptățeau înaintea lui Dumnezeu. Sunt mulți oameni, chiar între noi, care și astăzi pun mai mult accent pe rolul faptelor lor decât pe rolul puterii jertfei Domnului Iisus Hristos. Sunt chiar aici între noi. Și ceea ce vreau să vă spun este acesta. Exemplul lui Ezechia este acesta. Deci, chiar în urma celor mai frumoase fapte de credincioșie pe care un sfânt al lui Dumnezeu poate să le facă, aceasta nu-l scuză ca să nu treacă prin necazuri și să nu vină imediat necaz peste el. Dacă vă uitați în 2 Cronici 32 cu 1, unde cuvântul Domnului spune: și după toate aceste fapte de credincioșie și de ascultare înaintea lui Dumnezeu, din partea lui Ezechia, apoi a venit peste el Sanherib ca să-l distrugă. Un al treilea adevăr pe care trebuie să-l vedeți și să-l vedem este acesta: că în problemele pe care fiecare le experimentează, problemele potrivnice vieții și sănătății, Dumnezeu are întotdeauna un plan special pentru noi, un plan special pentru tine. Și în general vorbind, planul lui Dumnezeu, dacă vă uitați în paginile Sfintelor Scripturii, este acesta. 1. Să ne dea un viitor și o speranță sfântă, Ieremia 29,11. 2. Să se glorifice Domnul personal prin viața noastră și prin minunea pe care o face în viața noastră, Ioan 9,3, orbul din naștere. 3. Să ne învețe dependență totală de El și să ne maturizeze în credință, Psalmul 119 cu versetul 67 și 71, unde autorul acestui psalm spune: este spre binele meu că m-ai zmerit, că m-ai atins, că m-ai pus la punct. Este spre binele meu. Și 4. Să fim o pildă de credincioșie pentru generațiile care urmează. Evrei 11 cu 33, unde spune că istoria oamenilor din înainte este pentru noi, la fel Evrei 13 cu 7. În cazul bolii lui Ezechia, împăratul lui Iuda, sau regatul de sud al lui Israel, pentru că Israel s-a divizat în două: regatul de nord, numit mai departe Israel, regatul de sud Iuda. În cazul bolii lui Ezechia s-au petrecut două minuni. Prima minune este vindecarea propriu-zisă a împăratului Ezechia, iar cea de-a doua minune este darea înapoi a timpului. Ceea ce ați auzit citindu-se aici, că soarele putea să meargă poate 10 umbre înainte sau 10 umbre înapoi, împăratul Ahaz al lui Iuda a construit un ceas solar. Un ceas solar care se caracterizea prin aceea că, funcție de poziția pe care soarele o avea pe cer, anumiți piloni, stâlpi care erau și formau acest ceas, aruncau o umbră.
Și după poziția soarelui și a umbrei aruncate, se știa la ce oră este. Și de aceea spune că ceasul s-a dat înapoi 10 trepte, ca și cum ne spune, știu eu, 10 ore sau 10 minute pe cadranul lui Ahaz. Și minunea care s-a produs a fost aceasta, că soarele, și dacă mergea înainte, era o minune, dar soarele s-a dat înapoi în timp la rugăciunea profetului Isaia, ca să arate acestui împărat bolnav acum, Ezechia, că Dumnezeu este în control și a vieții lui și a regatului lui, este în controlul cosmosului de asemenea. Ne vom uita împreună, deci, la împăratul Ezechia, astăzi, atât în cadrul serviciului de dimineață, cât și în cadrul serviciului de după masă, pentru că partea a doua a mesajului pe care îl voi rosti astăzi, o voi susține înaintea dumneavoastră după masă. Mesajul cu care voi veni în fața dumneavoastră este acesta: am fost bolnav, dar Domnul m-a vindecat. Am fost bolnav, dar Domnul m-a vindecat. Și ne vom uita la Ezechia, la boala lui, la felul cum el a fost bolnav și la felul cum probabil tu ești bolnav și cum Domnul poate să intervină, cum Domnul a intervenit și cum Dumnezeu face același lucru și astăzi. De aceea, adevărul acesta trebuie să vă încurajeze ca să veniți cu problemele dumneavoastră la rugăciune, la ungere cu un de lemn, la rugăciune cu punerea mâinilor, să recunoașteți acolo unde vă găsiți în fața internetului sau ascultând probabil mai târziu CD-ul sau la radio sau caseta și să spuneți Domnului: Doamne, aceasta este problema mea, aceasta este boala mea, aceasta este neputința mea. Și spunând lucrurile acestea lui Dumnezeu, să îngăduiți Domnului să se ocupe de problema fiecăruia. În primul rând, condiția celui ce suferă. Condiția celui ce suferă. Un om bolnav este într-o condiție disperată. Un om bolnav este într-o condiție critică, într-o situație foarte dificilă. Împăratul Ezechia, ca și tine, are câteva manifestări speciale în condiția lui. Primul este durerea fizică. În versetul 7 citim că Ezechia, deci din 2 Împărați, capitolul 20, cum spuneam la introducere, Ezechia avea o înflătură, o infecție puternică care i-a cauzat starea aceasta de a ajunge în pragul morții. Și atunci când cineva suferă, primul lucru pe care îl vedem probabil este durerea fizică. Pentru că orice boală are această manifestare a durerii fizice. Durerea fizică este neplăcută, dar pe de altă parte durerea fizică este un semnal că cineva este bolnav. Ar fi rău ca Dumnezeu să nu fi îngăduit acest lucru, frați și surori, doamnelor și domnilor, că atunci când cineva se îmbolnăvește să nu-l doară. Este bine că ne doare. Este bine că ne doare, pentru că dacă nu te doare, deci dacă nu te doare, ești dus în eroare de infecția din lăuntrul tău și poți să mori înainte de vreme fără ca să ți se facă un tratament. Imediat însă ce ai simțit durere, imediat ce ai o febră, știi că ceva s-a întâmplat în corpul tău și de aceea poți să te duci la doctor. În cazul lui Ezechia este o durere fizică cumplită. Am văzut oameni în viața mea, am văzut oameni în această slujire înaintea lui Dumnezeu în diferite condiții de boală și de durere. Am stat la căpătuiul unor oameni, de exemplu, care sufereau de cancer în oase. Cred că probabil este una dintre cele mai cumplite suferințe care sunt printre oameni. Pentru că este o durere atât de cumplită încât nici cea mai mare doză de morfină care se administrează acestor oameni nu lucrează ca să le amelioreze suferința. Am auzit strigătul lor, țipetele lor, necazul lor, plânsul lor, prinderea lor disperată de orice circumstanțe care le-ar fi dat speranță, de exemplu, și stăteai neputincios în fața lor, cunoașteți probabil, ați avut în familie, nu poți să-i ajuți, afară de faptul, sigur că noi credem în Dumnezeu și ne rugăm pentru ei, dar când te uiți în ochii acestor oameni, când te uiți la durerea lor, când te uiți la disperarea lor, când te uiți la strigătul pe care l-au, la geamătul lor, lucrul acesta zdrobește inima celui mai puternic om. Și durerea aceasta fizică, frașesturilor, doamnelor și domnilor, poate că durerea pe care o experimentezi tu acum, durerea aceasta fizică este un semnal pentru noi că suntem bolnavi și avem nevoie de doctor și avem nevoie de Dumnezeu și este de asemenea un semnal să știm că dacă aici pe pământ suferința este atât de grozavă, va veni o vreme când cei care nu se împacă cu Dumnezeu și întorc spatele lui Dumnezeu, ei vor suferi mai crunt decât suferă aici pe pământ. De ce este nevoie de pocăință, de ce este nevoie de împăcare cu Dumnezeu? Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a spus despre ceea care refuză jertfa lui din Golgota, vor ajunge în focul cel veșnic, unde vor arde continuu fără să se consume și unde viermele îi va mânca de vii fără să se consume. Este o situație dificilă, o situație disperată, dar de unde nu mai există nicio scăpare. Boala, prin durere fizică, vorbește despre aceste lucruri. Nu numai durere fizică este condiția celui care suferă, este durere socială, durere relațională, dacă vreți. Ezechia era împărat. Și dacă Ezechia suferă, să o luăm de la împărăție prima dată, dacă Ezechia suferă, suferă tot regatul. Pentru că dacă ai un lider puternic și liderul acesta este bolnav și este incapacitat, este greu ca în urma unui lider mare să se ridice un lider așa de mare. Întotdeauna s-a demonstrat în istorie lucrul acesta. Întotdeauna s-a văzut în istorie lucrul acesta. Și regatul suferă. Dar dincolo de regat, deci dincolo de durerea socială, de suferința socială, este durerea aceasta relațională în familie. Când cineva din familie este bolnav, toată familia suferă. Toată familia suferă. Eu cred că nu este un soț în toate mințile să se bucure de boala soției, de suferința ei. Eu nu cred că este o soție în toate mințile și mai ales temătoare de Dumnezeu să se bucure de boala soțului sau a copiilor. Numai oamenii care sunt, cred că, posedați de cel rău, pentru că nu se poate vorbi altfel. Numai oameni posedați de cel rău sunt insensibili la durere, insensibili la suferința aproapelui. O durere, o condiție în durere este tocmai aceasta, că aduce durere socială, durere relațională. Și de multe ori se vede că durerea celor care suferă este mai mare socială atunci când ai aștepta un prieten să te viziteze, să-ți dau un telefon. Și știi ce se întâmplă, nu? De multe ori ești uitat de prieten. De multe ori se întâmplă lucrul acesta. Îți întorc spatele. Dar nu numai că ești uitat de ei și îți întorc spatele, dacă vorbesc despre tine și despre boala ta, în foarte multe cazuri, dacă vorbesc despre tine și despre boala ta, despre suferința ta, vorbesc acuzativ la adresa ta. Te judecă. Te condamnă. Ai păcătuit. Ai ajuns necredincios. Îți pun pe seama ta lucruri pe care nici nu le-ai putut gândi vreodată. Este durere socială. Pe lângă durerea fizică. Un om care suferă, parcă nu-i suficient că suferă fizic, trebuie să sufere și social. Dar nu numai atâta. Durerea, condiția este că boala întotdeauna este prevestitoare. Ea prevestește moartea. Ea prevestește moartea. Ori de câte ori ne îmbolnăvim, frați și surori, doamnelor și domnilor, ori de câte ori ne doare ceva, trebuie să ne aducem aminte că suntem la un pas de moarte. Nu că să ne speriem că murim, ci trebuie să ne aducem aminte că suntem la un pas de moarte. Boala, suferința, durerea este lăsată de Dumnezeu noi și cu acest scop, ca să ne amintească că aici pe pământ, în viața aceasta, în trup, suntem trecători, suntem trecători. De aceea, lucrul de căpetenie și lucrul important este acesta. În indiferent ce vreme ne găsim și indiferent cât de bine ne merge în viață, vă rog să ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni să nu se rezeme pe relația pe care o are, pe poziția în care a ajuns, pe starea materială cu care este binecuvântat, nimeni, ci fiecare din noi trebuie să avem această pregătire, să fim gata în cazul că Dumnezeu ne cheamă acasă. Nu trebuie neapărat să ne îmbolnăvim ca să mergem acasă, să murim, pentru că poți să pleci într-o clipă, nu? Poți să pleci într-o clipă. Boala este întotdeauna prevestitoare. Se apropie ceasul morții, se apropie ceasul plecării dincolo. De aceea, ca și în cazul împăratului Ezechia, dacă profetul a venit la Ezechia și a spus: du-te ce vorbește Dumnezeu, puneți casa în rânduială, frați și surori, doamnelor și domnilor, este bine să avem casa în rânduială tot timpul. Amin? Este bine să avem viața în rânduială tot timpul, conștiința în rânduială tot timpul, relația în rânduială tot timpul, slujirea noastră în rânduială tot timpul. În al doilea rând, cererea celui suferind. Aveți notițele noastre? Vă uitați pe ele. Cererea celui suferind. Când împăratul Ezechia a aflat că este pe moarte, cuvântul Domnului spune că a plâns, s-a rugat. Este cel mai natural lucru pe care poate să-l facă un om. Și aș vrea să mă adresez tuturor oamenilor, indiferent cât de puternici se cred ei. În societatea în care noi trăim, de exemplu, dacă urmăriți știrile, dacă citiți un articol, dar mai ales dacă urmăriți știrile, la tragediile care se întâmplă printre oameni, Dacă în fața televizorului apar oameni cu responsabilități, încearcă să se arate că nu sunt afectați de împrejurare. Nu vor plânge, pentru că nu este ok să plângi în societatea noastră. Dați-mi voie să vă spun că este ok să plângi. Dacă acest este felul tău de manifestare la durere, la necaz, n-ai scăzut deloc în personalitate, chiar dacă te cheamă Ezechia, chiar dacă te cheamă președinte. N-ai scăzut deloc nici în ochii lui Dumnezeu și nici în ochii societății. Reacția lui Ezechia este o reacție de plâns, el plânge, nu numai că plânge, el strigă, numai că strigă, el țipă, așa, și nu-i minimalizează deloc personalitatea, se roagă lui Dumnezeu. Sunt puțini oameni în istoria biblică care s-au comportat diferit în fața morții. Iisus Hristos s-a înspăimântat în Duhul Lui în fața morții. Bineînțeles, El nu s-a dat înapoi, pentru că tocmai spune, eu de aceea am venit. Pot să spun Tatălui să mă scape de lucrul acesta, dar ar însemna să nu împlinesc lucrarea pentru care am venit. Ce se întâmplă? Atunci când auzim necazul, trebuie rugăciune. Dar nu numai atunci. Uitați-vă în versetul 2. Ezechia a făcut următoarea rugăciune. Ezechia s-a rugat și când a fost bolnav. A văzut că starea spirituală a lui Israel este o stare de plâns și s-a rugat lui Dumnezeu pentru trezire spirituală. A văzut că Israel este împresurat de către armata asiriană a lui Sanherib prin generalul Rabșache. S-a dus la templu și s-a rugat lui Dumnezeu. Pentru Ezechia a se ruga nu era ceva doar de urgență. El se ruga pentru că știa că trebuie să depindă de Dumnezeu. În Psalmul 32, care deseori îl auzim noi la timpurile de rugăciune, Psalmul 32 cu versetul 6, cuvântul Domnului chiar ne spune și ne învață. Deci ea orice om evlavios, orice om pios, orice om sfânt, orice sfânt, să se roage ție, spune cuvântul Domnului, când? La vreme potrivită. Vreme potrivită, frați și surori, doamnelor și domnilor, este atunci când nu ești bolnav. Să te rogi lui Dumnezeu. Când ești binecuvântat și ai toate lucrurile din belșug, roagă-te lui Dumnezeu. Pentru că în psalmul acesta, 32 cu versetul 6, spune: de aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar dacă ar veni peste el apoi valuri mari, pe el nu-l vor atinge. Nu că nu te vor lovi. Când spune nu-l vor atinge, înseamnă că nu-l vor dobori valurile. Nu-l vor dobori valurile. Este bine să fii pregătit și este bine să fiu pregătit. Dacă cineva va zice, eu nu am fost așa de pregătit, am neglijat rugăciunea, am neglijat casa Domnului, am neglijat ascultarea, am neglijat rânduiala vieții mele spirituale, aș vrea să vă aduc aminte în această dimineață, în această zi, tuturor celor care vreți să stați în fața Domnului. Cuvântul Domnului ne spune că pentru orice greșeală și pentru orice păcat, sângele Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru, ne curățește, ne spală și ne albește. 1 Ioan 1:7, de aceea te încurajez să nu dai înapoi de la rugăciune, să nu dai înapoi de la ungere. Este practica rugăciunii, apoi este poziția rugăciunii. Sunt foarte mulți și aș vrea să mă adresez cu îngăduința și cu căldura unui păstor, a unui păstor sufletesc, a unui părinte sufletesc. Aș vrea să vorbesc acelora care în frica lor de a nu greși înaintea lui Dumnezeu, dar în același timp în legalismul lor. Pentru că nu vor să-și deschidă mintea și inima să asculte cuvântul Dumnezeu și să vadă cuvântul lui Dumnezeu, ei numai în felul în care își fac ei program și plan, numai așa îi ascultă Dumnezeu. Dacă nu se roagă numai în genunchi, nu-i ascultă Dumnezeu. Dacă nu se roagă numai în picioare, nu-i ascultă Dumnezeu. Ezechia nu s-a plecat nici pe genunchi pentru că era bolnav și nu putea să stea în genunchi. Nu s-a ridicat nici în picioare să-și ridice mâinile către Domnul. Putea să facă? Era bolnav, n-a făcut lucrul acesta. Ezechia s-a întors în pat cu fața la perete și a început să se roage Domnului. Nu este poziția rugăciunii fizic vorbind, nu contează înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu contează inima cu care mă rog, inima cu care te rogi. Ține minte lucrul acesta și nu fii rigid. Nu fii rigid. M-am dus în biserici, frați și surori, doamnelor și domnilor, și vreau să spun lucrul acesta. Oamenii se privează de binecuvântările lui Dumnezeu. Am fost în biserici și când am ajuns, păstorul mi-a spus, frate Gog, dacă ați venit la noi, vă rugăm să vă rugați, să faceți ungeri cu un de lemn pentru biserică. La noi nu s-au făcut de 2 ani de zile. Și am întrebat, de ce n-ați făcut? Parcă noi ne temem să facem lucrul acesta. Am predicat cuvântul Domnului și am am chemat în față pentru ungeri cu un de lemn. Te uimește dorința fratelor și a surorilor de a veni în fața lui Dumnezeu. Sute de oameni au venit la rugăciune. Sute de oameni la ungere cu un de lemn. Dar mi-aduc aminte în fiecare loc, dar în fiecare loc unde am fost și am avut această invitație, această experiență ca să chem poporul la rugăciune, la ungeri cu un de lemn, doi sau trei lucrători din biserică au venit la mine și au spus: frate, a fost frumos, ați avut un cuvânt bun, a fost o mișcare, dar știți ce frate, ați făcut rău că v-ați rugat și ați făcut ungeri cu un de lemn. Și zic, dar cum? Păi frate, n-ați făcut mărturisire, frate. Cum i-ați uns dumneavoastră cu un de lemn și v-ați rugat pentru ei, că nu i-ați luat la mărturisire? Dacă cineva vrea să se mărturisească înainte de rugăciune, fă lucrul acesta. Mărturisește-te. Nimeni nu te oprește. Dacă sufletul tău așa se deschide înainte de Dumnezeu, este ok. Dar dacă cineva n-a făcut lucrul acesta, ce s-a mărturisit Domnul în rugăciune, nu te ispiti. Pentru că, să-ți dau exemplu cel mai biblic. Dacă ce a făcut Hristos, avem dreptul să facem și noi. Pentru că El a spus, lucrările pe care le fac eu, le veți face și voi. Sunteți de acord cu lucrul acesta? Uitați-vă în Biblie, deschideți Evangheliile, Matei capitolul 9, 35-37. Când a văzut Iisus gloatele, mulțimile, i s-a făcut milă de ele, pentru că le-a văzut ca o turmă fără de păstor. I-a chemat la ei pentru că i-a fost milă, la el pentru că le-a fost milă de ele și spune, pe toți i-a vindecat. Când i-a mărturisit? Pe toți i-a vindecat. Nu fi legalist. Dacă nu te-ai rugat în genunchi, nu-ți răspunde Dumnezeu. Dacă nu te-ai rugat în picioare, nu-ți răspunde Dumnezeu. Sau dacă n-ai făcut o anumită, ce știi că poți să faci, du-te și fă. Și fă cu încredințare. Dar dacă nu s-a putut, face în fiecare moment lucrul pe care tu-l dorești. Lasă inima ta să o lucreze Dumnezeu. Lasă inima ta să o lucreze Duhului Dumnezeu. Și dacă ești chemat la rugăciune și împrejurarea ți se oferă să te rogi lui Dumnezeu și să participi în lucrarea lui Dumnezeu, deschideți inima, că cel ce binecuvintează nu-i păstorul, cel ce binecuvintează nu este un om, cel ce binecuvintează este Dumnezeu, este Iisus Hristos, este Duhul Sfânt, glorie Domnului. Deci te încurajezi, nu te împiedica în poziție sau în lucrurile pe care tu le-ai știut și din care pricină dai înapoi. Apoi uitați-vă la patosul rugăciunii. Din nou versetul 2. Ezechia a făcut Domnul următoarea rugăciune. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Ezechia a vărsat multe lacrimi. Ezechia s-a rugat, a plâns, a pus patos, a pus emoție în rugăciunea lui. La fel trebuie să faci și tu, dacă ai nevoie de o problemă, insiști înaintea lui Dumnezeu. Dacă ai nevoie de rezolvarea acelei probleme, nu că ai nevoie de probleme, de rezolvarea ei, insiști înaintea lui Dumnezeu, plângi înaintea lui Dumnezeu. Dacă poți să plângi, plânge. Dacă nu, deschideți inima, deschideți, ridică-ți mâinile spre Dumnezeu, manifestă-te înaintea lui Dumnezeu. Sunt oameni care se privează de binecuvântări pentru că ar vrea să se roage, ar vrea să strige către Domnul, ar vrea să-și ridice mâine, ar dori să-și verse sufletul înaintea lui Dumnezeu, dar să uită în jur, oare ce va zice cineva de lângă mine? Who cares? Cui pasă? Mie îmi pasă să-și pună Domnul mâinile peste mine. Asta îmi pasă. Asta e apăsașul Ezechia. Ce o să zică curtea regală, împărate, când te vede cum te manifesti? Asta e apăsașul lui David. Când a văzut chivotul legământului prin care vorbea Dumnezeu cu poporul lui Israel în vremea aceea, când a văzut gloria care este peste chivot, a început să seară de bucurie înaintea lui Dumnezeu, să joace, cum spune Cornilescu în traducerea lui. Mical, soția lui, fata lui Saul, a zis, frumos i-a așezut împăratului, frumos i s-a stat să joace înaintea poporului. Știți ce a zis David? Who cares, lady? Who cares? Dacă îl mai scoate odată în stradă, mai joc odată, dar mai tare. Pentru că vreau să mă fac de râs în fața poporului, dar vreau să fiu bine în fața lui Dumnezeu. Pentru că nu mă duc să caut bunăvoința oamenilor, mă duc să caut bunăvoința lui Dumnezeu. Este bine să fii în pace cu toți oamenii, dar nu poți merge după judecata care o minte. Nu poți merge după judecata care o minte, ci te duci după cuvântul Domnului și dacă lucrezi după cuvânt, Dumnezeu te binecuvintează. În al treilea rând, cuvântul Domnului în suferință. Ezechia nu s-a rugat în zadar. Ezechia s-a rugat și Dumnezeu i-a răspuns. Uitați-vă, uitați-vă la această lucrare frumoasă, pentru că primul lucru pe care Ezechia l-a experimentat este promptitudinea răspunsului divin. Versetul 4. Isaia, care ieșiseră, n-ajunseseră încă în curtea din mijloc, când cuvântul Domnului i-a vorbit. I-a vorbit imediat și l-a trimis înapoi și a zis: du-te și spune-i lui Ezechia. Există, frați și surori, doamnelor și domnilor, promptitudine și la fel lucrează Dumnezeu și astăzi. Am primit aici o notiță și aș vrea să vedeți promptitudinea. Dragi frați din Biserica Emanuel, în această săptămână am putut vedea cum Dumnezeu se ocupă de ai Lui. Este săptămâna de duminica trecută, vorbim până astăzi. În această săptămână am fost luni, miercuri și vineri cu fetiția mea la doctor. Luni, deci la prima vizită, deja doctorul ne-a spus că Alessandra, este fetița de 9 ani din Germania care facea crize acute mereu de astmă, că Alessandra, fetița noastră, nu mai are astmă. Am fost așa de surprins de această știre că nu-mi venea să cred, nici nu puteam să mă bucur. Știam că Dumnezeu este activ în viața noastră, dar că răspunde așa de repede, nu m-am așteptat. Cum spunea fratele Gog, timingul divin este de multe ori de neînțeles pentru noi. Dragii mei, după 2 ani de preocupări de felul acesta, suntem în stare să vedem că Dumnezeu ne-a binecuvântat când ați început să vă rugați pentru noi. Nu-i glorios Dumnezeu? Imediat există promptitudine. Du-te și spune-i lui Ezechia. Domnul nu întârzie. Domnul nu întârzie. Știți ce trebuiește? Un lucru de asemenea pe care trebuie să-l învățăm noi în rugăciune. Când ne rugăm Domnului, frați și surori, după ce te-ai rugat, fă acest exercițiu de fiecare dată. Oprește-te din rugăciune, țineți minte ce vă spun acum, de fiecare dată oprește-te din rugăciune pentru câteva momente, ca să poți să-L auzi pe Dumnezeu ce-ți vorbește. Noi numai tot țipăm și plângem și strigăm și nu-i dăm voie lui Dumnezeu să ne vorbească. Noi facem monolog. Rugăciune este dialog, frații mei. Eu vorbesc cu Domnul și Domnul vorbește cu mine. Și de aceea este un secret. Când Dumnezeu îți aude rugăciunea și trimite răspunsul, dar oprește-te puțin din rugăciune și ascultă. Vezi ce se întâmplă în mintea ta, în conștiința ta, în inima ta, în duhul tău. Pentru că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Și dă-i voie lui Dumnezeu să-ți vorbească. Lui Ezechia i-a răspuns pentru un profet. Dacă nu este un profet lângă tine, nu există un păstor lângă tine, este Biblia lângă tine, sunt împrejurări lângă tine, este un copil lângă tine. Dumnezeu are posibilitatea ca să vorbească. Noi nu avem un Dumnezeu făcut de mâini omenești care să nu știe să vorbească. Dumnezeul nostru comunică și astăzi cu noi. Fă un pic de pauză la fiecare rugăciune și ascultă, vezi care este răspunsul lui Dumnezeu la cererea ta și o să fii surprins de experiențele pe care nu le-ai avut până acum și le vei avea de aici încolo, pentru că îi vei da voie lui Dumnezeu să comunice cu tine, să-ți spună ce face. Promptitudine, apoi este propoziția din răspunsul divin. Ia uitați-vă cât e de frumos și aceasta cred că trebuie să încurajeze pe cei ce mă ascultați astăzi și aici în Biserica Emanuel și de departe, de la internet. Versetul 5 din 2 Împărați 20. Întoarce-te, Isaia, și spune lui Ezechia, căpetenia poporului meu. Așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău. Ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Observați că expunerea mea, expoziția mea către dumneavoastră este una aliterată, de aceea toate încep cu aceeași literă și e mai ușor de reținut pentru dumneavoastră. Care este propoziția răspunsului divin? Ce îi spune lui Dumnezeu? Ce îi spune Domnul lui Isaia? Și când vă uitați și vedeți frumusețea cu care Dumnezeu intervine, frați și surori, doamnelor și domnilor, o să săriți de bucurie în dimineața aceasta. Și dacă săriți aici în biserică, nicio problemă. Eu nu vă opresc, sar și eu cu dumneavoastră. Nicio problemă. Sar și eu cu dumneavoastră. Hai să vedem. Când cineva este bolnav, fiți atenți la ceea ce vă spun acum și vedeți în acest pasaj, ca și Ezechia. Când cineva este bolnav, are imediat acest complex. Am făcut rău, sunt vinovat. Și eu am făcut rău și sunt vinovat. Dar știți care este secretul? Pentru că Domnul încă nu mi-a luat viața. Și pentru că Domnul încă nu ți-a luat viața, asta însemnează, dragul meu, ține minte, asta însemnează că Dumnezeu încă nu m-a lepădat. Pentru că dacă mă lepăda, o încheiam. Și asta însemnează că Dumnezeu încă mă iubește. Ia uitați-vă cum vine la Ezechia, care-i propoziția Domnului. Spune lui Ezechia căpetenia poporului meu. L-a lepădat din căpetenie? Nu l-a lepădat din căpetenie. Te-a lepădat pe tine din a mai fi membru în biserica lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu? Chiar dacă ai păcătuit, faptul că te-a păstrat în viață, aia nu însemnează că Dumnezeu este de acord cu păcatul tău, dar ți-a dat timp și mi-a dat timp să mă pocăiesc de păcatul acesta, să-mi vin în fire ca fiul risipitor și să mă întorc către Dumnezeu și să spun: Doamne, ai milă de mine! Și uitați ce spune mai departe. Deci el nu vrea să renunțe la tine și la mine ca fiu, dacă mă pocăiesc. Și spune, spune-i lui Ezechia, fiul lui David. Ezechia, nu te-am lepădat. Încă ești din familie regală pentru mine. Dacă ești din casa lui Dumnezeu și dacă te pocăiești înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă ai păcătuit, Dumnezeu îți va spune, spune-i lui Ioan, fiul lui Iisus, fiul meu, că încă n-am renunțat la el. Dumnezeu vrea să-ți facă bine. Dumnezeu vrea să-ți facă bine. Asta presupune pocăință. Asta presupune să recunoști înaintea lui Dumnezeu. Și apoi, înțelegând lucrul acesta și spunând Domnului: Doamne, eu sunt de vină, nu merit să-mi faci, nu merit să-mi faci bine, nu merit să-mi faci bine, dar dacă tu mă ierți, dacă tu mă ierți, eu știu că tu mă ierți cu scop. Și uitați ce se întâmplă. Particularitățile răspunsului divin. Versetul 5 și 6, răspunsul lui Dumnezeu la cererea ta și la cererea mea are următoarele particularități. Primul, recuperarea sănătății. Versetul 5, partea 4. Iată, te voi face sănătos. Frați și surori, indiferent cine sunteți și indiferent unde sunteți, Dumnezeu care nu caută la fața omului, nu contează că ești împărat sau că ești ușier, nu contează că ești păstor sau că, știu eu, cum zice unii, stai pe ultima bancă, nu contează. Înaintea lui Dumnezeu avem aceeași trecere. În dimineața aceasta, în ziua de astăzi, în seara aceasta, în Europa, Dumnezeu te face sănătos. Asta este promisiunea Domnului și eu nu pot să spun decât ceea ce spune Dumnezeu. Dar uite de ce te face Dumnezeu sănătos. Partea finală a versetului 5. A treia zi te vei sui la casa Domnului. Te face sănătos pentru ca să reiei închinarea înaintea lui Dumnezeu. Nu te face sănătos să-ți vezi mai departe de business. Nu te face sănătos să-ți vezi mai departe de practici necreștine. Nu mă face sănătos să mă duc din nou la pornografie. Nu mă face sănătos să mă duc din nou departe de Dumnezeu. Nu! Mă face sănătos să caut casa lui Dumnezeu. Să caut închinare, să caut slujire. A treia zi te vei sui la casa lui Dumnezeu. Dumnezeu te binecuvintează ca să cauți părtășia frățească. Te vindecă ca să cauți casa lui Dumnezeu. Îți deschide, îți atinge trupul, sufletul și duhul pentru ca glasul tău, gura ta, limba ta să vestească bunătatea lui Dumnezeu. Nu să te duci în altă parte, pentru că altfel să știi, vei cădea din har, vei cădea din mântuire, îți vei pierde credința cu adevărat și nu știi dacă mai există o șansă pentru tine ca Dumnezeu să te îngăduie și să stai înaintea lui Dumnezeu. Următoarea, revizuirea lungimii vieții. Voi mai adăuga 15 ani la zilele tale. Versetul 6, partea 1. Dumnezeu îți revizuiește lungimea vieții și a ta. Dar dacă face lucrul acesta, din nou, nu o face ca să păcătuim, să ne împărtăm de Dumnezeu. Și dacă ne mai dă încă zile de trăit, este ca să putem să vorbim despre bunătățile lui Dumnezeu și să vestim îndurările lui Dumnezeu. Apoi, uite de ce face lucrul acesta. Răscumpărarea poporului său, versetul 6, partea a doua. Te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâinile împăratului Asiriei. Cauza ta și cazul tău este pentru tine și de asemenea, făcându-ți bine, poporul se îmbărbătează. Făcându-ți bine, poporul se îmbărbătează. Nu te încurajezi când auzi că a fost rugăciune, cineva a fost vindecat sau a fost vindecat cineva în biserică, nu te încurajează lucrul acesta. Uite, domnule, Dumnezeu lucrează cu biserica aceasta, Dumnezeu lucrează în casa noastră, Dumnezeu lucrează în viața noastră. Iată că Dumnezeu face lucrul acesta ca să întărească poporul. Și apoi este rațiune. Uite, aici este finalul. Rațiunea izbăvirii divine. Versetul 6 final. De ce face Dumnezeu vindecarea divină?
Din pricina mea și din pricina robului meu David.
Știi de ce îți face Dumnezeu bine? Este din pricina făgăduințelor lui și este din pricina lui Iisus Hristos. Dacă vă uitați în Ezechiel, capitolul 36, versetele 22 la 32, Dumnezeu îi spune lui Israel următorul lucru, vă aduceți aminte, cunoașteți acest pasaj. Ascultă, Israele, pretutindeni pe unde te-ai dus, pretutindeni pe unde ai umblat, mi-ai făcut de râs numele. Ca românii. Ca românii. În Spania, în Irlanda, în America, Australia, Italia, Austria, România. Pretutindeni unde s-au dus, l-au făcut de râs pe Dumnezeu. Dar zice Domnul, totuși, pentru că eu am în vedere numele meu cel sfânt, ți-am promis că te voi aduce din nou în țara care am făgăduit-o părinților tăi, din pricina numelui meu cel sfânt, a gloriei mele, din mijlocul tău voi izbăvi o rămășiță și te voi aduce în țara care am dat-o părinților tăi. Din pricina lui Iisus Hristos, El te poate ierta în această dimineață, în această seară, din pricina lui Iisus Hristos, El te poate curăți astăzi și din pricina lui Iisus Hristos, El te vindecă. Nu din pricina ta, din pricina Lui. Tu și cu mine nu trebuie să facem altceva decât să spunem, Doamne, eu nu am avut credincioșia lui Ezechia. Eu nu am avut umblarea lui Ezechia. Doamne, eu sunt vinovat în atitudinea mea, eu sunt un vinovat în umblarea mea, dar Tu ești sfânt. Pentru că mi-ai îngăduit, Doamne, viață. Mi-aduc aminte astăzi de cuvântul Tău care spune prin Sfântul Apostol Pavel în Romani și spune în felul următor, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu și îndelunga lui răbdare te îndeamnă la ce? La pocăință. Doamne, pentru că nu mi-ai luat viața când am păcătuit, mă întorc cu pocăință către Tine. Și Tată, în numele Domnului Iisus Hristos și din pricina făgăduințelor Lui, te rog, iartă-mă, vindecă-mă și ridică-mă. Și vreau să-ți spun în numele cel mai glorios din tot universul, în numele lui Iisus Hristos, Dumnezeu te iartă, te vindecă și te ridică. Amin.